Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Razgovaramo danas ponovo sa Višnjom Knežević o problemu matematike i filozofije. Dobrodošli ponovo na Gozbi.
Hvala, bolje vas našla.
Da li se i na koji način može povezati Euklidova geometrija, odnosno Euklidovi elementi sa Platonovim učenjem, kao što je to, na primjer, činio Proklo?
Pa, Proklo je jedan od antičkih komentatora koji je smatrao da su zapravo Euklidovi elementi, da je njihov cilj bio da podrže na neki način Platonovu filozofiju. Naime, ideju tome da je Euklid sam bio platoničar, a kao dokaz za to da su Euklidovi elementi zapravo, da zapravo je trebalo da predstavljaju krunu platonizma, navodi se činjenica što se oni završavaju konstrukcijom pet pravilnih polijedara, koji su inače nazvani i Platonovim telima. Dakle, tu bi u stvari elementi trebalo da predstavljaju, malo ću se slobodnije izraziti, neku vrstu omaža Platonovom Timaju, pa bi onda zapravo Proklova ideja, koliko sam je ja shvatila, bila u tome da, da bi zapravo u kao filozofska ili čak možemo reći kosmološka pozadina elemenata bio upravo dijalog tima. I naravno to se ne odnosi samo na dijalog tima i različite se paralele mogu povući sa pojedinim Euklidovim definicijama iz pojedinih knjiga elemenata. Recimo, još Proklo, a i savremeniji, dosta savremeniji, naravno, matematičari, istoričari matematike, kao što recimo eminentni istoričar matematike Thomas Heath, su nalazili zapravo paralele između, odnosno istraživali uticaj Platonovog shvatanja linije, njegovog definisanja linije iz dijaloga Parmenid, mesta 137e, prave linije sa odredbom koju je sam Euklid dao u elementima, znači sa njegovom definicijom prave. Takođe, Proklo je komentarisao da su Euklidove definicije, odnosno definicije aksiomi, posebno iz prve knjige elemenata, da su oni podrazumevali razmišljanje o najvišim principima na onaj način i običju, na onaj način na koji je to Platon zapravo smatrao. Dakle, Proklo dovodi pojmove tačke, prave sa platoničarskim principima jednog i neodređene dvojine itd. Znači, to su uglavnom je to dominantni način na koji je Proklo smatrao zašto je Platonova filozofija u pozadini Euklidovih elemenata. Mi nemamo osim tih sličnosti i asocijacija koje možemo napraviti, nemamo neke filozofske Euklidove spise da bismo mogli na to pitanje da odgovorimo potvrdno ili odlično.
Ali bio je učenik na akademiji Platonovoj.
Bio je učenik na Platonovoj akademiji, to je tačno, ali elementi su također nastali posle Platonove smrti, dakle, nekih 40-ta godina otprilike posle. I da li je zaista, po mom mišljenju, da li je zaista filozofska pozicija uticala na matematičku poziciju, možda jeste, ali i samih elemenata, po mom sudu, nema dovoljno materijala da se to zaključi, osim preko, kažem, sličnosti sa definicijama. Da li se, znači, konstrukcija pet Platonovih tela, koje je Tetet zapravo završio, mogla je biti motivisana čisto matematički, po svoj prilici verovatno i jeste bila. Da li je na taj način Euklid hteo da da omaž Tetetu ili Timaju, mislim da bi se pre reklo Tetetu. Da li je sam prihvatao Tima ili nije prihvatao, mislim da za to nema. Čak i ako je bio član, odnosno učenik akademije, mislim da za to nema dovoljno osnova i da se tvrdi da se poriče.
Da kažemo nešto o problemu tačke. Kod Euklida u njegovim elementima, odnosno stoiheja, tačka je ono što nema delova. Dakle, to je jedna od definicija. Vi u svom radu pišete da moderna matematika tačku zapravo ne definiše, nego je smatra kao nešto što je intuitivno jasno, kao intuitivno jasan pojam. Šta možemo reći o prirodi tačke? Može li se govoriti o tome koliko je velika tačka?
Pa, zapravo, upravo ta razlika je ključna. Neke pojmove geometrije, ne samo pojam tačke, nego recimo često je pojam prave i pojam ravni, konkretno kada je reč o Hilbertu, Hilbert ova tri pojma uopšte ne definiše, nego ih prosto tačku pravu i ravan u svojim osnovima geometrije naziva stvarima prvog, drugog i trećeg sistema. I uopšte nije retka pojava da se u geometriji određeni pojmovi ostavljaju nedefinisanim. To čak i Euklid radi, recimo, kada pokušava, odnosno kada objašnjava kada su trouglovi podudarni u prvoj knjizi elemenata, on prosto uvodi pojam kretanja i ostavlja ga nedefinisani. Dakle, moderna matematika prosto ne definiše tačku uglavnom, nego je objašnjava. Tačka se prosto objašnjava preko, kao uređena entorka, čiji se položaj može utvrditi u n koordinatnom sistemu, tačno se može utvrditi preko brojnih vrednosti na x, y, z i drugim osama. E sad, za Euklida je zanimljivo da on upravo te osnovne pojmove definiše. Za njega, kao što ste kazali, tačka ono što nema delova. I Proklo, na primjer, daje komentar, pokušava da opravda nekako Euklida. Dakle, Euklidu se zameralo da nije tačka jedino ono što postoji što nema delova. Recimo i trenutak u vremenu takođe nema delova, pa nije objekt geometrije. Proklo u tom smislu u komentarima na prvu knjigu Euklidovih elemenata Euklida brani govoreći da geometričar nije dužan da položi račun o svim stvarima, nego samo onim objektima koji se tiču geometrije, a u geometriji jedino je tačka ono što nema delova. E sada pitanje je da li to što nema delova, ukoliko prihvatimo tu definiciju, da li to što nema delova ima veličinu, je pitanje koje, verujem, ne samo da je zanimalo nas, nego je zanimalo i antičke grčke filozofe, pre svega Pitagorejce. Inače, samo bih napravila malu digresiju. Prošli put razgovarali smo o poreklu pojma matematika. I doista, prva upotreba termina ta matematika u smislu matematike kao nauke jeste vezana za Aristotela. Dakle, kada Aristotel govori o podeli filozofije na teorijsku, praktičku i poetičku filozofiju, ta matematika kao matematička nauka onoga vremena zapravo pripada teorijskoj filozofiji. Dakle, teorijska filozofija se bavi onim stvarima koje imaju svoj cilj u samima sebi, i koje su također večne i nepromenljive. Sada, međutim, to nije prva upotreba termina matematika. Rekli smo da je matematika zapravo ono što se može naučiti i u tom smislu je poreklo vodi iz termina za znanje. Mathema je znanje. U tom kontekstu prvi put se vezuje za Pitagorejce na podelu sekte za na matematičare i akuzmatičare, gde bi akuzmatičari bili oni koji su se bavili, da kažem, muzikom, štimovanjem instrumenta, zapravo oni koji su slušali, a matematičari koji su se de facto bavili matematikom, dakle aritmetikom i geometrijom, su bili oni koji su bili u posedu istinskog znanja. Eto, to je što se toga tiče. E sad, dakle, Pitagorejci, da se vratimo na problem tačke. Pitagorejcima se često pripisuje neka vrsta geometrijskog atomizma, i to kako ranim, tako i poznim Pitagorejcima, naime da su oni smatrali da tačke imaju veličinu i da u tom smislu se čitav prostor kao realni prostor, jer za Pitagorejce po svojoj prilici nije bilo razlike između čulnog prostora i geometrijskog prostora. Dakle, da su oni smatrali da se taj prostor sastoji od tačaka koje bi onda i same morale imati veličinu. Takođe, sa tim se često dovodi u vezu i to da su Pitagorejci zapravo smatrali da se sve stvari sastoje od brojeva, odnosno da su broj i odnos osnova svih stvari, pa onda to da su brojevi u stvarima povezivalo se i sa prostornim određenjem, odnosno shvatilo se kao prostorno određenje broja praktično preko tačke. E sada, u kom smislu je to pitanje zanimljivo, da li tačka ima ili nema veličinu? Pa u onom smislu što se Pitagorejcima također pripisuje teorija juxtapozicije. Teorija juxtapozicije podrazumeva da se entiteti, odnosno entiteti jedne dimenzije mogu dobiti samo od entiteta iste dimenzije ili pak od entiteta dimenzije nižeg reda. To jest, da li se prava može ili duž linija može sastaviti nizanjem, odnosno slaganjem tačaka, da li se površ, to jest ravan, može izgraditi nizanjem duži i tako dalje. Pretpostavlja se da su Pitagorejci, recimo Russell to eksplicitno smatra, da su Pitagorejci smatrali da se, dakle, duž, odnosno linija može izgraditi nizanjem tačaka, da se površ može izgraditi slaganjem linija i tako dalje, da bi to bilo moguće. To bi nekako značilo da bi tačke morale imati veličinu. E sad, to je opet pitanje, ukoliko bi one imale veličinu, da li bi mogle onda biti ono što nema delova, da li bi mogle biti bez delova? Pa one bi to mogle biti jedino ukoliko bi se prihvatalo da su zapravo tačke neka vrsta geometrijskih atoma. Da li su to Pitagorejci zaista smatrali ili nisu, postoje teoretičari, odnosno interpretatori koji smatraju da jesu, postoje oni koji smatraju da nisu. Lično mislim da se obe interpretacije mogu podržati. Jedna klasičnija linija interpretacije bi, priznajući da su oni podrazumevali, odnosno su prihvatali teoriju juxtapozicije, u ovom smislu u kom sam malo pre objasnila, onda po mom sudu nema drugog objašnjenja nego da su prosto morali smatrati da su tačke neke atomi, odnosno geometrijski atomi. Postoje čak interpretacije koje smatraju da je taj stav zaista bio zastupljen kod Pitagorejaca, ali tek kod poznih Pitagorejaca. Sa druge strane, ukoliko se teza da je sve odnos i broj posmatra malo slobodnije, odnosno malo apstraktnije, onda bi se sve moglo izraziti preko brojeva i preko odnosa i ne bi se brojevima morala pripisivati veličina, niti bi se tačkama morala pripisivati ekstenzija. Eto, to je ukratko o tome.
Ako su tačke geometrijski atomi, da li se onda time tvrdi da su to misaone apstrakcije?
Pa, pazite, atomizam kao takav je već misaona apstrakcija. Zapravo, atom bilo u smislu koje mi upotrebljavamo danas taj pojam ili u smislu u kojem su ga upotrebljavali stari Grci, nije nešto što se može opaziti. Dakle, geometrijski atomi, prvo sama geometrija počiva na apstrakciji. Vi nigde u fizičkom svetu nemate ni tačku, a nemate ni liniju, nemate ni ravan i nemate ni euklidski prostor. Zašto to tvrdim da nemate euklidski prostor? Zato što euklidski, odnosno geometrijski prostor, u to hoću da kažem, znači nemate geometrijski prostor. Geometrijski prostor je takođe apstrakcija, on je beskonačni prostor. Vi ne možete opaziti beskonačni prostor. Dakle, naša koncepcija prostora je zapravo, ja sam tu sklona da prihvatim da prosto meni je blisko Kantovo mišljenje, dakle prostor je uslov mogućnosti opažanja. Mi opažamo tela u prostoru, ne opažamo prostor bez tela. Dakle, ne opažamo nikakve koordinatne, da se tako izrazim, nikakav koordinatni sistem mi ne opažamo. Dakle, u tom smislu, o tome sam i pisala u radu, jednu kraću refleksiju sam iznela, ne postoji, u realnom svetu ne postoji geometrijska tačka. Dakle, svaka tačka koju biste vi nacrtali ima neku veličinu. Nije apstrakcija, ona se može opaziti. To je uvek, ona uvek zauzima neki deo realnog prostora i zapravo nije tačka. Ako je nacrtate na papiru, onda je to zapravo neki mali kružić ili flekica. Ukoliko shvatite da i papir ima određenu širinu, iako je ona vrlo, vrlo mala, onda to postaje i neka mala sferica ili valjčić i tako dalje. Dakle, prosto u geometriji, priroda geometrije je da ona počiva na apstrakciji. Ona počiva svakako na opažaju, ali opažaj i apstrakcija su tu glavni. Ono što predmeti, odnosno objekti geometrije se u prirodi ne mogu opaziti, niti oni u prirodi postoje. Pa u tom smislu i tačka i bilo da je shvaćena kao oznaka položaja ili da je shvaćena kao geometrijski atom, je zapravo misaona apstrakcija.
A kakva je razlika između tačke i monade, recimo, kod Pitagorejaca? Možemo i Leibnica da uključimo u priču.
Pa zapravo kod Pitagorejaca, i to je ono što je Aristotel tu metafizici ističe, dakle za Pitagorejce po njegovom svedočenju tačka i jedinica, odnosno monada, su relativno određeni položaj. Dakle, on u metafizici na jednom mestu kaže svuda je jedno ono što je bez delova. Ukoliko je sa položajem, onda se naziva, onda je to tačka, a ukoliko je bez položaja, onda je monada ili jedinica. Dakle, nešto slobodnije interpretirano, jedinica bi zapravo bila tačka koja nema položaj, odnosno bila bi bez položaja, a tačka bi bila jedinica ili monada koja ima položaj. Drugim rečima, o jedinici govorimo, ima smisla govoriti u okviru govora o brojevima, dakle u okviru geometrije. Jedinica je predmet, pardon, ne geometrije, aritmetike, jedinica je predmet aritmetike, a tačka kao ono što ima položaj je predmet geometrije. Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Višnjom Knežević o matematici i geometriji. Vi pišete kako je Platon prema Aristotelovom svedočenju tačkama odricao realnost, smatrajući ih za geometrijske fikcije. A umjesto toga govorio je o počecima linije, koje je nazivao nedeljivim linijama. Danas bismo rekli da su to nedeljive ili atomske duši. Recite nam, da li je Platon zaista zastupao teoriju nedeljivih duši? Šta vi mislite o tome?
Pa to pitanje je meni bilo beskreno zanimljivo i moram da priznam da se i dalje bavim tim pitanjem povremeno kad god imam vremena, razmišljam o tome i istražujem. Argumentacija, ona koju možemo rekonstruisati, a možemo rekonstruisati samo na osnovu posrednih svedočanstava, jedno je svakako su svedočanstva koje Aristotel ostavio po tom pitanju, dakle ono što je pisao u Metafizici i u drugim svojim spisima, posebno se naravno bavio pobijanjem teze o nedeljivim dužima u fizici. Dakle, ta svedočanstva i postoji jedan pseudo-aristotelovski, odnosno peripatetički spis koji se ponekad, odnosno neki interpretatori ga pripisuju Teofrastu. Taj spis se naziva upravo o nedeljivim linijama, peritonatomon gramon ili na latinskom deline insensibilibus, koji se detaljno bavi, dakle, pobijanjem teorije atomskih duži. Dakle, jedino što sam mogla da uradim jeste da analiziram ta svedočanstva, argumentaciju koja je korišćena kako za pobijanje, tako i argumentacija, odnosno kako je formulisana argumentacija navodnih predstavnika teorije atomskih duži. Dakle, samo imajući to na raspolaganju, prosto treba doneti sud, ili ne bi bilo loše doneti sud, da li je ta teorija u skladu sa Platonom i da li je Platon mogao zastupati stanovište o nedeljivim dužima. Moj stav je da, iako dakle postoje doista jaki razlozi i za i protiv mogućnosti da je Platon bio zastupnik te teorije, mislim, moje lično mišljenje je da je verovatnije da nije zastupao tu teoriju, nego da jeste, tačnije. Također se kaže za Platona da je zapravo Ksenokrat bio taj koji je izvesno zastupao teoriju atomskih duži, a da je Platon samo istraživao mogućnost njenog važenja. Dakle, ja bih bila sklona da tvrdim da čak i ako je istraživao mogućnost njenog važenja, čak i ako je možda u nekom periodu bio sklon da je zastupa, da je od toga na kraju morao odustati i da je zaista odustao, zato što prosto evidenciju koju sam ja našla u samim Platonovim dijalozima meni je dovela me do zaključka da je verovatnije da prosto nije to tvrdio. E sada, govorili smo malo pre o Pitagorejcima i o teoriji juxtapozicije. Dakle, da li to pitanje teorije atomskih duži se isto suštinski tiče pitanja teorije juxtapozicije? Dakle, onaj ko prihvata atomske duži i ko odbija postojanje tačke, tvrdi da se zapravo geometrijski entiteti jedne dimenzije mogu dobiti samo od entiteta iste dimenzije. Dakle, linija, odnosno duž ili prava, ne može se izgraditi od tačaka, nego samo od, dakle, sama od linija. Ravan se ne može izgraditi slaganjem pravih, nego samo od površi i tako dalje. Da je Platon smatrao da su tačke geometrijske fikcije, u to sam sklona da verujem. Zato što je on inače bio kritičar matematičke prakse njegovog vremena i recimo u Fedonu se podsmevao matematičarima koji su tvrdili da brojevi nastaju polazeći od jedinice pa dodavanjem stalno iznova nove jedinice, dakle da 2 nastaje dodavanjem 1 na 1, 3 dodavanjem 1 na 2 i tako dalje. Nego je on u genezu brojeva uključivao i same ideje. Zatim čuvena je njegova kritika iz dijaloga država u kojem se matematičari suštinski kritikuju zato što zapravo ne reflektuju osnovne stavove, odnosno svoje hipoteze, a upravo na konto iste razlike samo dijalektičar po Platonu može doći do istine o stvarima. Dakle, šta bi bile te hipoteze koje matematičari ne reflektuju? Pa te hipoteze u tom kontekstu u kojem Platon kritikuje matematičare, znači to su pretpostavke matematike, a to najkonkretnije znači matematičke definicije, matematički aksiomi i matematički stavovi. Dakle, tek ovo značenje u kojem mi koristimo termin hipoteza kao tvrdnja koju tek treba proveriti i tako dalje, to je izvedeno značenje. Osnovno značenje termina hipotesis odnosi se u matematici upravo dakle na osnovne postavke matematike, dakle, odnosno geometrije u ovom konkretnom smislu. Dakle, Platon je mogao smatrati i verujem da je doista smatrao da je tačka nereflektovana matematička hipoteza, mogao je smatrati da je matematička fikcija, ali da li je onda smatrao da samim tim mora postojati neka atomska duž iz koje bi linije bile, odnosno prave, izgrađene. Pa pokušat ću da sažmem. S obzirom na to da je Platon bio zastupnik, odnosno rekli bismo on ne bi bio zastupnik onoga što mi danas nazivamo teorijom tipova. On je smatrao naime da ideja dobra ne može da ne bude dobra. Da lepota sama, odnosno suština lepote, ne može da ne bude lepa. Šta nam kaže teorija tipova? Teorija tipova je zapravo Raselov odgovor na takozvani Raselov paradoks, koji nastaje kao rezultat pitanja da li skup, tiče se teorije skupova, znači pitanje je da li skup može sadržati, odnosno biti element samoga sebe. To su onaj paradoks brice, paradoks lažova, koji su većini slušalaca verovatno poznati. Dakle, Raselovo rešenje bilo upravo da uvede teoriju tipova. Sintaktički je nedozvoljena notacija, prosto nedozvoljeno je pitati da li je neki skup element samog sebe, da li sadrži samoga sebe, nego, dakle, klase, skupovi, da kažemo, višeg reda su ti koji sadrže skupove, pa skup može biti element samo klase, a ne može biti element samoga sebe. Prevedeno na ovo pitanje koje nas ovde zanima, dakle, moglo bi se kazati, dakle, teorija tipova bi nalagala da ideja dobra, konkretno u ovom smislu, nema osobinu da je dobra. Odnosno, da ako je nešto suština broja, da to samo po sebi ne mora biti broj. Dakle, da se u tom smislu se to tumači. I sad potpuno je jasno zbog Platonove uopšte orijentisanosti prema ontologiji, tesnoj vezi koje ontologija i etika imaju kod njega na najvišem nivou principa, potpuno je jasno da on nikako neće i ne može da prihvati da je ideja dobra sama po sebi ne bude dobra. I to je, lično sam saglasna sa time potpuno. Međutim, sad je pitanje, izgleda da je on verovao da isto važi i za sve druge ideje. Naime, da kao što ideja dobra mora, odnosno da je ona nužno dobra, isto tako ideja broja nužno broj. Čini se da to jeste bilo od njegovo stanovište, bar u dijalozima srednjeg perioda, odnosno u dijalogu Fedon konkretno. I otuda bi ideja duži, odnosno linije, i sama morala biti linija. E sad, šta bi se desilo ukoliko bi se dozvolilo da ta linija bude deljiva? Pa onda ona ne bi mogla biti ideja, nego ukoliko bi bila deljiva, onda bi, dakle, ontološko prvenstvo pripadalo tom delu. I ne samo to, nego prosto ukoliko je nešto deljivo, onda se to nešto uvek može rastaviti na delove. Ono što se može rastaviti na delove nije jedinstvo, nije organska celina, nego je ono što Aristotel naziva haptomenonom, prosto nečime što nije organski sraslo. To što nije organska celina, što je dakle samo skupina, to što se uvek može rastaviti na delove, je i propadljivo. Dakle, samim tim bi se zapravo idejama koje su paradigme, večni nepromenljivi uzori čulnog sveta, da kažem, ispod žita bi im se provukla propadljivost. Dakle, to je ovako sasvim sažeto rečeno, po mom sudu, možda najjači argument zašto bi, na primjer, Platon mogao biti sklon tome da zastupa teoriju nedeljivih duši. Takođe, ukoliko se posmatra njegovo svedočanstvo o njegovom nepisanom učenju, o tome kako nastaje linija, onda delinija po njemu nastaje od takođe dejstvom jednog i neodređene dvojine. Neodređena dvojina, po svedočenjima pseudo Aleksandra i Aleksandra, neodređena dvojina kao generativno načelo linije, a šta su duži nego linije, bi zapravo bila princip velikog i malog, odnosno dugačkog i kratkog konkretno, pa bi onda zapravo linija kao paradigma nastala dejstvom jednog i u tom smislu linija je neko, odnosno duži je neko jedinstvo. Kakvo je to jedinstvo? Pa upravo ono je dugačko ili kratko. Dakle, posmatrajući te stvari, čini se da je Platon zapravo, sve nam govori da je Platon bio sklon prosto toj teoriji. Takođe, ukoliko se uzme obzir atomizam Timaja, pošto se tu govori o nekim elementarnim trouglovima od kojih su sazdani pravilni polijedri, ona Platonova tela o kojima smo govorili ranije, dakle, i tu bi negde bio, i tu bi taj atomizam bio na strani toga da se tvrdi da je Platonu ova teorija bila bliska. Međutim, po mom sudu, postoji jedan odlučan argument protiv toga. Zapravo ne samo jedan, ali jedan je najodsudniji. To smo pominjali prošli put. Dakle, to je Platonovo pominjanje racionalne dijagonale broja 5 u dijalogu država. Mesto je 546C ili D, nisam tačno sigurna. Gde zapravo, šta je ideja racionalne dijagonale? Racionalne dijagonale, to je bio termin, stručni matematički termin, diametron rete. To je termin koji se odnosio, dakle, na aproksimacije iracionalnih dijagonala, iracionalnih brojeva, aproksimacije u sklopu racionalnih brojeva. Recimo, konkretno, racionalna dijagonala broja 5. Dakle, ukoliko bi stranica kvadrata bila 5, onda bi dijagonala kvadrata, kao što znamo, iznosila 5 pred korenom iz 2. Racionalna dijagonala bila bi u stvari ova vrednost 5 pred korenom iz 2, aproksimizovana u skupu, da kažemo, realnih, odnosno prirodnih brojeva. Radi se o jednom postupku koji su još izmislili Pitagorejci, Teoni Smirne to svedoči, kao kasniji Pitagorejac, koji detaljno opisuje taj postupak, dakle, u uvođenju takozvanih ivičnih i dijagonalnih brojeva. Procedura je sledeća, znači polazi se od jedinice koja, budući da je za Grke osnov svih brojeva, može da bude i ivični i dijagonalni broj. Ivični broj je zapravo vrednost stranice ili ivice kvadrata, a dijagonalni bi bila vrednost same dijagonale. I onda, znači, krenemo od toga da je prva stranica, početna vrednost stranice 1, početna vrednost dijagonale takođe 1. E sada, sledeća stranica se dobija tako što se uzima dvostruka vrednost početne stranice, znači 2 puta 1, odnosno 2, dok se sledeća dijagonala dobija tako što se uzima dvostruka vrednost stranice i dodaje se dijagonala, znači 2a plus d, odnosno 2 puta 1 plus 1, znači to je 2 plus 1, 3 i tako dalje. Tako se dobija vrednost, aproksimizovana vrednost, odnosno racionalna dijagonala broja 5. Dakle, ako je sada vrednost nove ivice 5, odnosno stranice kvadrata, onda će, znači, ta stranica nastala je od prethodne stranice vrednosti 2 i vrednosti dijagonale 3. Onda će dijagonala, znači, iznositi 2 puta 2 plus 3, što je 7. Dakle, 7 bi bila zapravo aproksimacija, racionalna aproksimacija 5 pred korenom iz 2, odnosno korena iz 50. E sada, zašto je ovo važno? Sama činjenica da Platon poznaje ovaj postupak, a očigledno ga poznaje, jer ga pominje, i to ga pominje istom terminologijom kojom ga pominju i grčki matematičari tog doba, Znači da on pravi razliku između racionalnih i iracionalnih brojeva, što više postoje ono čuveno mesto u dijalogu Tete, gde se u okviru rasprave o prirodi znanja govori upravo o iracionalnim brojevima i tako dalje. Dakle, on razume tu razliku. Šta znači razumeti tu razliku? Pa zapravo otkriće iracionalnosti, odnosno otkriće korena iz dva, vezano je za otkriće nesamerljivosti dijagonale i stranice kvadrata. Dakle, priznati, odnosno otkriti postojanje iracionalnih brojeva, nemoguće, znači nemoguće prosto znati za postojanje iracionalnih brojeva i razlikovati ih od racionalnih brojeva, a istovremeno ne shvatati da ono što je nesamerljivo zauvek ostaje nesamerljivo, jer je otkriće iracionalnosti zapravo vezano za otkriće nesamerljivosti dijagonale i stranice kvadrata. Dakle, ovaj postupak koji sam malo preopisala kaže da se ono što je nesamerljivo može aproksimizovati, znači može se izraziti preko racionalnih brojeva u nekom smislu aproksimativno, ali se ono što je dakle iracionalno ne može, zapravo ono nikada ne može postati racionalno, pa samim tim i dve veličine koje su nesamerljive nikada neće postati samerljive. Dakle, ja mislim da je ta razlika Platonu bila jasna. I to, dakle, to svoje mišljenje temeljim na mestima iz dijaloga, pre svega znači na pomenuto mesto iz države i na čuveno mesto iz Teteta. Dakle, atomske duži, priznavanje postojanja atomskih duži, postoji jedan argument u ovom spisu o nedeljivim linijama koje smo pominjali, koji zapravo, to je poslednji argument i autor tog spisa na osnovu tog argumenta apsolutno diskredituje predstavnike teorije atomskih duži. On upravo kaže, znači tvrditi postojanje nedeljivih linija znači smatrati da se sve veličine mogu sameriti, a to demantuje već sama matematika. Kako se to može sameriti? Pa moglo bi se sameriti tako što u stvari bi ove nedeljive duži, ove kao atomske linijice, bi zapravo na neki način kao popunjavale taj prostor, pa bi zapravo omogućile da ono što je nesamerljivo postane samerljivo. Takav način mišljenja je u principu stran grčkom duhu. Znači, kada je Arhimed računao, odnosno određivao približnu vrednost broja pi, on je upotrebljavao metod exhaustije, odnosno aproksimacije, koje podrazumevao upisivanje poligona u krug i progresivno povećavanje, znači uzimanje poligona sve većeg i većeg broja stranica, dok ta razlika ne postane vrlo mala. Ali zapravo nikada se nije smatralo da ta razlika u potpunosti iščezava. Nikada se zapravo nije smatralo da je krug poligon sa beskonačno mnogo strana, kao što mi smo skloni danas to da objasnimo, ili recimo da kažemo da je kružnica, odnosno da je prava kružnica beskonačnog radijusa ili da je sfera beskonačnog radijusa ravan. Dakle, to Grci nikada ne bi uradili. Ta razlika uvek opstaje. Makoliko bila mala, ona uvek opstaje, odnosno nesamerljive veličine uvek ostaju samerljive. Dakle, one se ne mogu sameriti u beskonačnosti. Ni beskonačno malo veličinom, niti se mogu sameriti beskonačno velikom veličinom. Dakle, nema nečega, recimo, čemu smo mi danas skloni da kažemo, da su dve paralelne prave se ne seku, pa ne, one se u stvari seku, ali u beskonačnosti. Nema. Prosto, taj koncept je stran grčkom mišljenju. Jednostavno, dakle, ukoliko se priznaju nedeljive duži, onda bi se ovo što bi zapravo bila neka implicitna, kako sam opisala, bila bi neka implicitna teorija infinitezimala, znači onda bi se to moralo priznati Grcima. A to je stranom grčkom mišljenju iz dva razloga. Prvi razlog je što zapravo infinitezimale, ukoliko bi se te nedeljive duže izjednačile sa infinitezimalama, infinitezimale prosto podrazumevaju prihvatanje koncepta aktualne beskonačnosti. za Grke aktualna beskonačnost nije moguća. Dakle, drugi postulat Euklidov, prve knjige Euklidove elemenata, kaže, pretpostavimo da se svaka prava linija beskonačno može produžavati u oba smera. Ona se beskonačno može produžavati, znači insistiram, ali nikada nije sama beskonačna. O tome smo razgovarali prošlog puta kada smo kazali, znači, da je za Grke zapravo linija duža, a nikada prava. Dakle, oni ne poznaju, odnosno ne priznaju koncept aktualne beskonačnosti. Čak i Arhimed, za koga se može utvrditi da je koristio kao heuristički metod, infinitezimalni metod u nekom vidu, dakle, postoje teoretičari koji to smatraju, ne znači da je nikada nije priznavao zapravo postojanje nečega što bismo danas mogli identifikovati kao infinitezimale. Drugi razlog je taj što zapravo takozvani često je poznat u literaturi kao Arhimedov aksiom, u stvari ga je otkrio Eudoks, dakle Eudoks Arhimedov aksiom kaže stoji u elementima. Ukoliko imamo, dakle, dve veličine ili dva broja, manju i veću, onda se podrazumeva da se, dakle, konačnim umnožavanjem manje veličine, dodavanjem na nju samu, jeli, veća veličina može stići i prestići. Ukoliko bi ove nedeljive duži bile neke infinitezimale, dakle neke veličine koje su beskreno manje od svake nama poznate konačne veličine, ova konačna veličina ne samo da se ne bi mogla prestići, nego se nikad ne bi mogla ni stići. Dakle, to su razlozi zašto, po mom sudu, ne stoji teza da su ove nedeljive duži neka vrsta preteča infinitezimala, u onom smislu u kojem je u moderni upotrebljava taj pojam. Sa druge strane, smatram da, dakle, sad dolazim na ovo glavno, da iako je Platon možda istraživao, dakle, iako bi ta ideja bila bliska njegovoj, da kažem, pogotovo njegovom nepisanom učenju i njegovoj filozofiji, u onom smislu da se za ideju linije zaista zahteva da bude nedeljiva, da je on od toga ipak na kraju morao odustati i upravo iz matematičkih razloga. Jer ako neko upotrebljava termin racionalna dijagonala broja 5, ukoliko neko govori, kao što sam rekla, o iracionalnim brojevima, onda to podrazumeva da on pravi razliku između iracionalnog i racionalnog, a to u ovom konkretnom smislu znači između samerljivog i nesamerljivog, i da razume da ono što je nesamerljivo ne može postati samerljivo. Zato autor spisa o nedeljivim dužima, kada taj poslednji argument zastupa, odnosno ne zastupa nego kritikuje, on kaže, po ovome se vidi da oni koji zastupaju teoriju atomskih duži, odnosno nedeljivih linija, da ne znaju uopšte matematiku, jer da znaju, znali bi da ima nesamerljivih veličina, doduše oni to i znaju, ali bi znali da se zapravo nesamerljive veličine nikako ne mogu sameriti. I uopšte, podsjećam na dijalog Timaj, gde Platon, recimo, govori o području svega onoga što na neki način izmiče delovanju uma. Dakle, tu bi bile sve nesavršenosti. To je ono što pripada delovanju takozvane nužde, ananke. Dakle, to bi bilo sve ono što nekako nije baš lišeno uma, ali nekako izbegava umu, kao recimo neka vrsta metafizičkog ili kosmičkog slučaja. Ne u smislu slučajnosti kao aleatornosti, nego u onom smislu da čak i kada nešto radite i pratite sva uputstva i radite sa najboljom namerom, nešto loše prosto može se desiti. I niste ni vi krivi i niko nije kriv, ali prosto nešto se slučilo. E sad, šta Platon tu radi? Platon ne uvodi na tom mestu, znači, nuždu kao princip jednakog ranga principu uma. Dakle, ja nisam sklona tome, ne slažu se sve kolege sa mnom, ja nisam sklona tome da tvrdim, dakle, da je Platon ili pozni Platon bio u tom smislu dualista. Ja bih pre rekla, sudeći po Timaju, a i po delovima iz Državnika, dakle, da on na neki način sve to što pripada nesavršenosti, nelogičnosti i racionalnosti pokušava da uklopi, da kaže prosto to je deo sveta. možda ne možemo da objasnimo, možda je to nešto što izmiče umu i tako dalje, ali to je deo ovog kosmosa. Podsećam samo još, o time ću završiti, dakle, zašto sad, otkud ova priča o Timaju kosmosu u priči o nesamerljivim veličinama? Pa zapravo termin, stručni termin matematički za ono što je nesamerljivo i iracionalno u grčkoj je, dakle, alogos. Retos su samerljive veličine, racionalne, a alogos je ono što je iracionalno. Pa prema tome nesamerljivost bi onda bila lišena, bila bi nerazumna, lišena uma i tako dalje. Dakle, jednostavno iracionalnost ili ako hoćete u matematičkom smislu iracionalni brojevi bi po ovoj koncepciji kako je ja tumačim bili deo sveta. I kao što jesu deo matematike, pa makar u tom smislu, ukoliko inkorporišemo u naš svet i svet matematičkih objekata, dakle oni bi bili deo sveta i jednostavno tu bismo imali, moje mišljenje je da Platon ipak, iako nije bio matematičar, i njegovo znanje matematike sigurno se ne može uporediti ni sa Tetetovim, ni sa Teodorovim, ni sa Euklidovim, ni sa Arhitinim, verovatno ni sa nekim matematičarima koji nisu bili tako veliki kao ovi. Ipak, kroz druženje sa matematičarima, a družio se sa Tetom, kroz rad u akademiji itd., ipak sa druge strane mislim da ipak nije bio ni diletant totalni. Dakle, meni se čini da sami dijalozi svedoče da je on ovu bitnu razliku ne samo poznavao, nego i razumeo. A ako je razumeo, po mom sudu, to ipak nam daje više razloga za to da verujemo da nije zastupao teoriju atomskih duži, odnosno da ako ju je istraživao, ako je možda bio sklon iz nekih drugih razloga skladnosti, odnosno sklada sa njegovom, inače sa njegovom filozofskom pozicijom, da je, znači, u tom slučaju morao od toga odustati. A iz razloga upravo matematičkih razloga.
I za kraj recite nam, kakva razlika može da se postavi između tačke, kao onoga što je nedeljivo, i nedeljive duži?
Pa da, to je isto zanimljivo pitanje. Zapravo, ukoliko prihvatimo Euklidovu definiciju da je tačka ono što nema delova i da je u geometriji jedino, odnosno tačka jedino ono što nema delova.
A ovde bi duž bila ono
tako
što nema delova.
Tako je, onda
delove.
Bi duž bila ono što nema
Koja
delova,
razlik?
Onda razlike de facto ne bi ni bilo. Znači, onda bi duž bila zapravo isto što i tačka. Sa druge strane, ukoliko se duž posmatra kao kako je de facto Euklid definiše, znači on je definiše kao dužinu bez širine, onda bi, dakle, duž bila nešto suštinski različito od tačke, odnosno duž bi bila, ako ništa drugo, ona prva dimenzija, dok je tačka nulta dimenzija. I u tom smislu nedeljiva duž, prvo da se razumemo, nedeljiva duž, ukoliko ne uzmemo, dakle, ukoliko se ne prave paralele sa infinitezimalama, a i čak i tada, prosto svaki geometrijski entitet, ne računajući tačku, jeste deljiv. Dakle, nema geometrijske duže i geometrijske linije koja nije deljiva, to prosto nema smisla. Dakle, u ovom smislu nedeljiva duž bi zapravo bila atom prve dimenzije, ne znam kako drugačije da se izrazim, pa bi kao atom prve dimenzije bila različita od ove nulte dimenzije, mada kažem lično ja sam sklona time da tvrdim da prosto ukoliko je tačka ono što nema delova, onda sve ono što nema delova u geometriji, konkretno i duž koja nema delova, bi zapravo bila isto što je tačka.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Višnjom Knežević.
Pojmovnik.
Platon, istinito mnenje i um, timaj. Kad je do mene, ja svoj glas dodeljujem ovome. Ako su um i istinito mnenje dva zasebna roda, onda ono po sebi, to jest oblici, neopažljivi čulima, nego samo umu dok učivi, bezuslovno postoje. Ukoliko se, međutim, istinito mnenje ni po čemu ne razlikuje od uma, onda sve ono što telom osjećamo treba odrediti kao najpostojanije. Ali valja reći da su to dvoje dva zasebna roda, jer su odvojeno postali i različiti su. Do prvog dolazimo učenjem, a do drugog ubeđivanjem. Prvi uvek počiva na istinitom dokazu, dok drugo ne iziskuje dokazivanje. Prvi ne može biti poljuljan ubeđivanjem, koje međutim može promeniti ovo drugo. Najzad, treba reći da u mnenju svaki čovek ima udela, a u umu samo bogovi i tek nekolicina od ljudskog roda. Pošto je to tako, treba se saglasiti da je oblik koji se uvek istim održava, koji je nerođen, nepropadljiv, koji ništa drugo nijotkuda ne prima u sebe, niti sam bilo gde i u bilo šta drugo ulazi, nevidljiv i na koji drugi način čulima opažljiv, jednom rečju onaj koga samo umovanje može uzeti u razmatranje, da je to ono što je prvo, a da je drugo ono što doduše nosi isto ime i slično je onom prvom, ali je čulima opažljivo, rođeno uvek u kretanju, postajući na nekom mestu, a zatim s njega nestajući, shvatljivo mnenju, uz pomoć čulnog opažanja. Treće je pak večiti rod prostora, koji ne podleže propadanju, a pruža boravište svemu što postaje. Uhvatljiv je izvesnim nepravim zaključivanjem u odsustvu svakog čulnog opažanja i jedva da se u njega može verovati. Jer zapravo ga gledamo kao u nekom snu, pa kažemo da svako biće mora nužno biti na nekom mestu i zauzimati neki prostor, a da ono što nije ni na zemlji, ni bilo gde na nebu, nije ništa. Ali, obuzeti tim snoviđenjem, nismo u stanju, ma i probuđeni, da načinimo sva ova i ovima srodna razgraničenja, čak i ako se ona odnose na istinsku prirodu izvan sna, te da iskažemo ono istinito, da je, naime, slici, kad već njoj samoj ne pripada ono prema čemu je postala, već ona uvek trepti kao privid nečeg drugog, svojstveno da nastaje u nečem drugom, držeći se kako tako bića, ili da uopšte ništa ne bude. S druge strane, stvarnom biću podršku pruža ovaj tačan i istinit zaključak. Sve dok je jedno jedno, a drugo drugo, ni jedno od ta dva ne može nikad postati u onom drugom, pa da tako ta dva u isti mah postanu i dva i jedno te isto. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala za vas Tanja Kosanović, autor emisije Aleksandar Lukić.